Veldig bra. Hjertelig velkommen til kveldens sending fra Evangeliet. Vi kommer til å ta en tverd om en par minutter. Så finn fram beger og brød, så skal vi dele det sammen. Start med en liten bønn. Takk far for denne kvelden. Jeg takker deg for din kjærlighet og nåde for alle som ser på og hører på. Jeg takker deg, himmelske far, for at du er en god Gud. Jeg takker deg for at du er nådens ånd. Jeg takker deg for at vi skal få lov å høre fra deg denne kvelden. Takk for din kraft. Takk for din godhet. Takk skal du ha, Jesus. Og velsigne denne kvelden. Velsigne ditt ord. Velsigne hver en som hører dette her i morgen. I Jesu navn. Amen. Da leser vi fra 1. Korinterbrev, fra vers 23. Jeg har jo mye annet på hjertet da, men nattverden tror jeg er såpass viktig. Det hjelper oss å holde fokus på det fullbrakte verket. Det hjelper oss å holde fokus på egentlig det som Roy sa her for en par søndager siden. Så nevnte han det der med dåpen. Det er jo en engangshandling. Når vi lar oss døpe på hans befaling, så i det vi dykkes under i vann, så er det bildet når vi tar brød etterpå, at vi skal minne oss når det tar del av nattverden. Derfor så anbefaler vi deg å gjøre dette så ofte du kan. Da forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Og Herrens død, hvorfor minnes vi det? Jo, når vi tar brød, så vi kan alle ta brød nå. Og dette er et bilde. Jesus sa, jeg er det levende brødet som kom ned fra himmelen. Og den som spiser dette brødet, den som spiser mitt legeme, han har livet. Han har evig liv. Så la oss alle bryte brødet, og så spiser vi av det. Vær så god. Takk, Jesus, for det. Med dine sår har vi fått legedom. Jeg takker deg for din kraft akkurat nå, Herre, som berører oss. Takk at vi får identifisere oss med ditt legedom. At ved dine sår har vi fått legedom. Jeg takker deg for at det har du gitt oss. Og jeg takker deg for at denne kraften virker i oss nå. Og drar ut sykdom og smerte, alle typer plager, slipper taket i våre kropper nå. I Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Herre, for ved dine sår har vi fått legedom. Så selv om vi fortsetter i møte etter hvert, så forventer at den hellige ånd rører ved deg mens du hører på, mens du er i denne gudstjenesten, denne bibelundervisningen. Forvent at Guds ånd fortsetter å jobbe med deg. Dette skjer faktisk 24 timer i døgnet, men det er noe med det å ha fokus. Derfor så skiller vi på vanlig mat og på nattverd. Så det å skille på det, det er nettopp det vi gjør nå. Og da aktiviserer vi. Vi aktiviserer Guds kraft som bor i deg. Og nå skal vi minne oss selv på det Jesus er for oss i dag. For da han sto opp igjen fra de døde, og når han sier at han tar dette begeret, så sier han at dette er den nye pakt. Så dette er en ny pakt, dette er et bilde, dette er for at vi skal tenke på hva skjer i den nye pakt. Jo, i den nye pakt, så er Kristus flyttet inn i oss. Det er selve den nye pakts kjærlighetens lov. Det er guddommelig natur i oss. Det er den hellige ånd som bor ved troen i vårt hjerte. Himmelriket bor nå inne i din ånd. Og så kan vi hente ut alt det vi trenger fra vår ånd. Så nå skal vi ta dette begeret, og dette er en ny pakt. Dette er Jesu blod, så dere kan alle drikke av den. Vær så god. Amen. Takk, Jesus, for dette er ditt blod. Takk at vi er en del av deg. Takk at vi er en del av den nye skapningen. Takk at livet er i blodet. Jeg takker deg for at det er så stort spenn i vinmarkedet, Herre. Det er så forskjellige smaker at vi er en del av deg, Herre. At vi med den vi er, vi kommer sammen. Og så får lov å sette preg på det sammen med deg. Takk at vi er nye skapninger i deg, men så er vi også personlig en og en. Så takker jeg deg for at vi er et legeme. At vi skal få lov å merke samfunnet med hverandre. Samholdet og kjærlighetens bånd oss imellom. For jeg takker deg for det. Takk for ditt blod, Herre, som førte alle mennesker sammen. Takk at ditt blod gjorde også sånn at det tok bort alle skillevegger mellom jøder, mellom folkeslagene, mellom fattig og rik, mellom slave og fri. For jeg takker deg for at vi alle er satt fri ved ditt dyrebare blod. Og takk at dette blodet roper ut fra himmelen i dag, at vi er tilgitt, og vi er høyt elsket alle sammen. Vi takker deg for det. Amen. Ja, da er det sånn at jeg har, for noen år siden så hadde jeg en serie om nådens evangelium, det har jeg jo hele tiden, men da hadde jeg fire deler. Og så kikket jeg litt gjennom de notatene i dag, og så tenkte jeg at du skal få fire deler nå på ja, 40 minutter. Så hold deg fast. Veldig bra. Nådens evangelium. Jeg har valgt å kalle denne sendingen for Nådens ånd. Og det er rett og slett fordi at det er hentet ut fra Zakaria. Profeten Zakaria, kapittel 12 og vers 10. Og han sier det sånn at jeg skal utøse nådens og bønnens ånd. Og han kaller det for nådens og bønnens ånd. Så nådens ånd, det er en ånd. Nådens ånd. Det er noe nydelig med det, fordi at Jesus, han er selve nåden personifisert. Så det er ikke sånn at det nåde, det er liksom et tema blant helbredelse, og så har du økonomisk framgang, og så har du, og så videre, og så videre. Nei, Jesus, han er mister nåde. Fordi han kom, det var ikke sånn at han hadde med seg nåde, nei, han var nåden personifisert. Han ble sendt fra himmelen, fra Gud, for å vise oss mennesker at Gud, vår himmelske pappa, han elsket barna sine så høyt at han sendte sin egen sønn. Og han hadde sendt noen av tjenene i forkant, og han kalte noen av de profeter, og så ble de slått ihjel. Men så til slutt så sier han det til fariseernes sida, men så til slutt så sendte han sin egen sønn, men så slo de ihjel han også. Så det er helt klart at dette visste Gud på forhånd, men Gud ville likevel vise oss hvor stor kjærlighet han hadde til alle mennesker på denne jordkloden. Uansett om de var gode eller dårlige mennesker, om de var snille eller om de var slemme mennesker. Så Gud elsker mennesker fordi han er faren til alle mennesker. Det er bare problemet ligger hos menneskene. De forstår ikke at ved å holde seg borte fra Gud, så blir det problematisk for oss mennesker. Og derfor så kom Jesus for å rydde opp i denne her vrangforestillingen og det som kom inn i mennesket fra Adams tid. Det at man trodde at Gud var sint. Det at man trodde at Gud var dømmende. At man trodde at Gud var vred hvis man ikke gjorde akkurat sånn som han sa. Mens Jesus kommer og beviser noe helt annet. Jesus kom og var nådens ånd. Han var nåden personifisert. Det vil si at han kunne konfrontere, han kunne ta tak i ting, så nåden er ikke en sånn bløt, som glatter over. Nei, nåde, det er noe, det er at Gud vil vise den han er for oss. Så når Jesus gikk rundt, så viste han menneskene forskjellen på bokstav, det å være bokstavfølger da, og det å være en som gir kjærlighet, og som gir fra Gud. Så Jesus viste oss det, han sa at dere sier sånn og sånn, mens jeg sier sånn og sånn. Og da henviste han til skriftene. Og så en gang så var det sånn at Jesus, eller ikke bare en gang, mange ganger, så ble Jesus anklaget for at han gjorde gode ting på sabbaten. Han helbreda, for at sabbaten var gitt til menneskene for at de skulle få en fridag. Vi trenger alle å trekke oss tilbake noen ganger. Vi trenger alle en sabbat. Og det sa Gud at vi skulle egentlig ha en gang i uka. Men så hadde dette blitt snudd på, så man trodde at sabbaten og hviledagen, den hadde vi for Guds skyld. Men Gud, han hvilte fra sine gjerninger, står det. Når han hadde skapt himmel og jord, så står det at på den sjuende dagen, så hvilte Gud. Akkurat som Gud trengte å hvile. Ja, men han gjør det som et forbilde for oss. Han viser det at det godt for mennesket å slappe av en dag, og så det godt for mennesket å trekke seg tilbake. Så hviledagen, det var på en måte gitt menneskene for menneskets skyld, og ikke motsatt. Så når de begynte å anklage Jesus for at han gjorde noe bra på sabbaten, så sier Jesus en type lignelse, så sier han, vil ikke alle dere som har en okse eller et eller annet dyr, hvis det faller i en grøft eller et høl, vil ikke dere dra den oksen eller det dyret opp igjen fra det hølet, selv om det var sabbat? Jo, det innrømte jo alle sammen at det ville de ha gjort. Og så sier han at det er ikke menneskene mer verdt enn et dyr. Så bare for å prøve å forklare at sabbaten er ikke til for at vi skal holde den for Guds skyld. Nei, sabbaten er gitt oss. For at det er vi som trenger hvile. Det er vi som trenger å komme inn i denne hvilen. Da. Og det er mye mer å si om den, men at Jesus han er nådens ånd. Og da er det sånn at fordi vi mennesker er av kjøtt og blod, men så har vi en ånd, så har vi en sjel, og så har vi en kropp. Men vi ofte orienterer oss mot det menneskelige, mot menneskets kjøtt, mot det vi ser og det vi kan ta og føle på her nede, så sier Bibelen at Gud er ånd, og han er åndenes far. Og det å få kontakt med vår ånd, det er faktisk en kunst. Selv vanlige folk forstår hva jeg mener med det. De som vanligvis ikke går i en kirke, de sier ofte at du skal følge magefølelsen. Så det er på et eller annet vis sånn at vi alle vet innerst inne hva som er rett. Vi vet innerst inne hva sannheten er. Og så sier også skriften at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Og så har han gjort det sånn at han søker oss, og så vil vi søke ham. Havdyr kaller på havdyr er et annet skriftsted på det. Og da vet at Gud søker hele tiden. Han søker 24 timer i døgnet etter mennesker. Så i den åndelige dimensjonen, i din ånd, så står sendinga fra Gud på 24 timer i døgnet. For Gud slumrer ikke, han sover ikke. Han er alltid på. Men så er det sånn at vi trenger å sove, vi trenger å hvile, både sjel og kropp. Men Gud, han står på døgnet rundt. Det er godt å vite. Og fra himmelen så roper blodet ut, du er tilgitt. Gud roper ut, jeg elsker deg, mitt barn. Det var en som jeg jobbet sammen med for mange år siden, inn på P22 i Oslo, som sa det sånn, hvis du vil lære å høre Guds stemme, så still Gud disse spørsmålene. Spør Gud om han elsker deg. Hvis svaret er ja, ja, men da har du hørt Guds stemme. Det er i hvert fall ikke djevelen som vil innrømme det, at Gud elsker deg. Nei, hvis du får et ja fra ham, så kan du vite at det var Guds stemme. Du kan stille et annet spørsmål og spørre Gud, eller far, eller pappa, hvordan du vil si, hvordan du vil nevne hans navn. Da. Så spør du, fortell meg hvor høyt du elsker meg. Så hvis den stemmen begynner da å si, eller de tankene du får, begynner å si, å, jeg elsker deg, mitt barn. Du er høyt elsket min datter, eller du er høyt elsket min sønn. Han forteller deg gode ting om deg. Ja, men da kan du også vite at dette er ikke noe du finner på selv. Dette er rett og slett rett ifra Guds hjerte. Fra hans hjerte og til ditt hjerte. Fra han som er ånd til din ånd. Da har din sjel begynt å få tak i hva denne her himmelske sendingen sier til deg. For fra himmelen så ropes det ut 24 timer i døgnet. Jeg elsker deg, sier Gud. Jeg har behag i deg. Forbildet på det ser vi når Jesus dyppes ned og døpes i Jordanelva av profeten Johannes. Og frem til da så hadde ikke Jesus gjort noen ting i sin tjeneste. Jesus var en helt vanlig mann, helt frem til han ble dyppet ned og ble døpt av profeten Johannes. Frem til da så hadde han vært som vanlig folk flest. Mest sannsynlig så var han med faren sin og snekkere, Josef, som var snekker. Og han skar seg sikkert i fingeren. Og han var som vanlig folk flest. Men selv uten å ha noen synd, da, det vet vi. Men da Johannes døper Jesus, han kommer opp igjen fra vannet, så kommer det en stemme fra himmelen, som ikke bare Jesus hørte, men som alle hørte. Og da kom det en stemme som sa, dette er min sønn, i han har jeg velbehag. Så her kan vi si at Gud, Faderen, dokumenterer og sier at jeg har behag i deg, selv om du ikke har gjort noe for meg enda. Veldig mange tenker at som kristne så skal vi gjøre noe for Gud. Og det er vel og bra. Men greia er at det å vite at han har behag i deg før du har gjort noe, det er noe. Det er at å vite at Gud elsker deg uten at du har gjort noen ting. Så vil det at du gjør noen ting for Gud, det blir mer en frukt av nådens ånd. Men nådens ånd, Guds hjerte, det er at han har behag i deg. Ja, men han kan vel ikke ha behag i meg hvis jeg gjør sånn og sånn. Og jeg tenker og sier stygge ting kanskje, eller jeg gjør dumme handlinger. Nei, han har ikke behag i selve handlingene, men han har behag i deg. Fordi du er et menneske skapt i Guds bilde. Og han har behag i mennesker. Det står at Herren drøyer med sin tilbakekomst fordi at han vil at alle mennesker skal komme til tro på ham. Og det å komme til tro på Jesus Kristus, det er faktisk noe av det største jeg har opplevd i mitt liv. Det er nå mange, mange år siden. Jeg har egentlig født og oppvokst i et kristent hjem. Jeg har fått inn en morsmølka. Men jeg kom allikevel til et punkt i livet. Der hvor jeg kjente at nå visste jeg ikke helt om jeg trodde eller ikke. Og så var det når jeg var 12 år at jeg var på et teltmøte på Hadeland et eller annet sted. Der var det en evangelist som forkynte så fint om Jesus og hva han hadde gjort for oss. Og det hadde jeg hørt 1000 ganger før også, på skolen og på TV. Men her var det proklamert ut med det vi kaller for salvelse, med en overbevisning som gjorde at det traff noe hjertet mitt. Og det var ikke noe skremselspropaganda i den talen, så vidt jeg kan huske. Og i tillegg så var det et flott ungdomskor som sang, så det var liksom, ja, men det her synes jeg var litt, det var litt kult. Det var ikke bare sånn 200 år gammel musikk som noen var veldig glad i, men jeg likte jo ikke det. Her var det noe som fenga meg litt, og dette til sammen gjorde at jeg som 12-åring, jeg valgte å bli en kristen. Jeg kjente hvordan Gud kalte på meg, og jeg ga etter. Og så gikk det noen år, men jeg kom aldri inn i noen miljø der hvor det var liksom åndens fylde, som vi sier, salva, forkynnelse og så videre. Det var aldri noe som attraherte meg, for hele motsatt. Jeg begynte på en kristen folkehøyskole, og jeg satt hver eneste morgen, og jeg led meg gjennom morgenandakten. Det var ikke en dråpe olje, det var ikke noe salvelse, det var tørt som knust, det var bokstaver. Og det er det som har formet at Jesus er en ånd, han er nådens ånd. Men når nådens ånd kommer, da våkner mennesker til liv, da skjer det noe inni hjertet vårt. Og når jeg hørte en kar som het Arne Bakken og en annen som het Roar Skomlien, som da var to gutter som hadde blitt frelst fra gata i Oslo, og de hadde brukt stoff og blitt nyktere, så kommer de opp på den folkehøyskolen, og de forteller om den forvandlingen som hadde skjedd med den. Da våkna jeg til liv, da var jeg ca. 16 år. Og da hadde jeg på en måte gitt opp litt det her med kristendommen, for det var så tørt. Det var knusktørt. Det var liksom ikke noe salvelse, det var ikke noe ånd. Men så kommer de to gutta som til synlig at de ikke hadde gått noe skole eller, men det kom et eller annet ut fra munnen deres som var salva. Det var godt å høre på dem, og jeg kjente det røpe ved noe inni meg. Da våkna livet opp igjen. Og så gikk det mange år, og jeg traff fortsatt ikke sånne kristne. Men så i en alder av 25 år, så fikk jeg møte nådens ånd på Betel Harestad i 1990. Da skjedde det noe spesielt med meg. Da var det sånn at jeg ble med et ungdomsskole der oppe på Harestad. Og når jeg begynte å gå i det miljøet der, så var det ingen som sa at ja, nå må du bli kristen, nå må du bøye deg, nå må du bekjenne din synd, nå må du gjøre sånn, nå må du gjøre sånn. Nei, jeg fikk bare lov å være i det miljøet i noen måneder. Og så skjedde dette her at jeg, en kveld vi sto en gjeng ungdommer og ba sammen. Jeg sto der, jeg også, men jeg ba jo ikke høyt. Men jeg hørte på dem. Men så kjente jeg plutselig hvordan det var et eller annet som begynte å røre seg inni hjertet mitt. Plutselig så begynte hjertet å banke litt ekstra. Så fikk jeg så lyst til å be høyt. Jeg fikk lyst til å be høyt med min munn. Og Bibelen sier at hjertet tror du, og med munnen bekjenner du til frelse. Nå tror jeg allerede at jeg var blitt en troende. Men hadde jeg nok ikke bekjent det, sånn som Bibelen sier i Romerbrevet 10 blant annet. Så sa jeg bare en helt enkel bønn. Takk Jesus for at du har frelst meg. Og da bobla det over, helt bokstavlig. Og det var som 220 volt, altså. Jeg tidligere har sagt 20 000 volt, men det har jeg hørt ikke helt sunt for kroppen. Men i hvert fall 220 volt, og det er kraftige saker det også, hvis du har smakt på det. Men jeg husker jeg måtte sette meg ned, jeg klarte ikke å stå på beina. Så kraftig var den opplevelsen. Da forsto jeg at Gud er noe mer enn bokstaver. Gud er noe mer enn læresetninger. Gud er noe mer enn teologi. Gud er liv. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Fantastisk. Jesus er nådens ånd. Når han blir virkelig for deg, og når han blir virkelig for meg. Og dette her trenger vi igjen og igjen. Bibelen sier, bli atter fylt av ånden. Så det der som jeg hadde på søndag, så hadde jeg litt fra hjerte til hjerte, og jeg pratet litt om å roe ned, og ja, høre på god lovsang kanskje, og ta den tiden det tar. Skru av mobiltelefonen, skru av TV-en, dra til et sted hvor du kan slappe av. Det er faktisk veldig, veldig viktig. Og jeg personlig, jeg trenger det. Og se virkelig at det er til hjelp for oss. For det der å roe ned, finne hvilen, finne sabbaten om du vil. Den her hvilen, det at det er ok. Det er greit. Du er, holdt jeg på å si, verdifull for Gud. Jeg husker, så gikk det noen år i mitt liv, og så var jeg veldig aktiv i en periode. Jeg var både ungdomspastor, jeg drev og jobbet med rehabilitering, jeg bygde hus og sto på. Og så kom jeg til et punkt der hvor jeg kjente at det butta. Og så skulle jeg søke Herren en kveld, sent en kveld. Og Bethel Harestad gikk ned og satte meg på en stol. Jeg sto i hvert fall ikke og ropte. Nei, jeg satte meg ned. Og det som skjedde da var at jeg sovna. Det burde jeg ha skjønt at jeg kanskje hadde trengt litt søvn. Men jeg tok ikke den tegningen der. Og jeg skulle lese da, for jeg følte at jeg måtte prestere, jeg måtte levere, jeg måtte liksom være sammen med ordet, jeg måtte være sammen med Gud. Og det er bra. Lese sin Bibel. Men jeg hadde feil premisser på når jeg gjorde det. Jeg gjorde det for å enten imponere Gud, eller for å døve kanskje min dårlige samvittighet. For min samvittighet på en måte drev å gnagde litt i meg. Det er ikke min ånd. Min samvittighet. Det er på en måte summen av det du har vokst opp med. Av hva du har lært som liten gutt. Samvittigheten vår kan lure oss. Derfor så sier Bibelen at om ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større enn ditt hjerte. Og så vet og kjenner han alle ting. Men om ditt hjerte ikke fordømmer deg, ja, men da har vi frimodighet overfor Gud. Og hva vi enn ber om, ja, men det får vi han. Men jeg kjente at min samvittighet er jo dømte meg, eller fordømte meg, ikke sånn bevisst, men litt ubevisst. Jeg tenkte at ja, jeg skulle jo ha lest mer i Bibelen. Jeg skulle jo ha vært mer sammen med Herren. Men han er med deg hele tiden. Gud er med deg 24 timer i døgnet. Han flytter ikke ut og inn. Når du blir frelst, så blir din ånd en ånd med Herren. Og det er som å ta en tørr tepose. Det er deg. Før du blir frelst. Du har en tørr tepose. Og så dypper du den i varmt vann. Da blir denne tørre teposen og det varme vannet, det blir til et nytt element. Og dette nye elementet, det blir god te. Og da kan du ha litt sukker hvis du liker det, eller litt mjølk for, hvis du er fra India. Og jeg liker mjølk i teen, vet du. Men det blir et nytt element. Og dette elementet, det er deg og Herren. Fantastisk. Du en ånd med Herren. Du blitt ett legeme også med ham. Og din sjel også blitt del av dette. Men det nå en gang sånn at vår ånd, der står sendingen på 24 timer. Og nådens ånd, det Jesus in person. Det å kjenne og få del i hans liv igjen og igjen og igjen. Det noe nydelig med det. Jeg husker når jeg satt der nede og sovna på den stol. Og jeg kjente hver gang jeg våkna, for det skjedde to ganger, så kjente jeg på mer fordømmelse. For jeg klarte ikke å holde ut. Og så kommer djevelen med skriftsteder som sier, klarte dere ikke å våke en time? Og så, du vet, han kan plukke skriftsteder og bruke dem mot deg. Men vi må kjenne nådens ånd. Og hva nådens ånd? Jo, det Jesus. Og hvordan viste Jesus oss Faderen? Jo, han viste at Faderen var en god Gud. Han var en god pappa, han var en god far, som bare ville det beste for oss. Når Jesus så en syk person, så står det at han fikk inderlig medynk. Og det kan ikke vi kanskje gå kjenne på hele tiden, men jeg har fått lov å oppleve det en og annen gang. Denne inderlige medynken. Og så kan man kjenne hvordan gråten kan komme, hvordan dette her er. Medlidenhet. På engelsk så synes jeg det står bedre. Der står det at he was moved by compassion. Altså med inderlig medlidenhet. Det var sånn Gud møtte mennesker. Det var ikke sånn at ja, hva har du gjort som har, hvorfor har du blitt syk? Dette kan du skylde deg selv, liksom. Nei, nei, nei. Gud ikke, det er ikke Guds ånd. Det er ikke nådens ånd som er sånn. Nei, Gud vil deg vel. Men om vi tar feil valg i livet og snubler og går oss bort, ja, men da er Gud der som en god far. Da kommer han og så løfter han oss opp igjen. Og så vil han hjelpe oss opp på beina igjen. Han er ikke den som står og peker og ser ned på deg. Derfor nådens ånd er noe annet enn en som står og peker på en som ligger nede og legger sten til byrden, som man sier. Nei, Jesus, han kom for å løfte oss opp. Nåden løfter opp det verste iblant oss. Loven, eller det å være lovlærd, en skriftlærd om du vil. Da er det ikke mange som vil innrømme at man er det. Men jeg har vært i en periode, og jeg er ikke stolt av det. Men så kommer nåden sånn på nytt. Og så får vi merke hvordan han løfter oss opp igjen og igjen og igjen. Etter den andre gangen som jeg sovna på Betel Harestad med Bibelen, 11:30 på kvelden, så sier jeg bare disse enkle ordene til Gud. Jeg orker ikke mer. Jeg gir opp. Og så taler han med en veldig vennlig stemme. Og så sier Gud sånn, det er i orden. Med de ordene, det er i orden, så sa det alt. Det er det samme ordet som Gud sa til Jesus når han kom opp fra vannet. Så sier han, jeg har behag i deg. Jesus sa til meg, det er i orden. Gå bare og legg deg. Jeg gikk og la meg våkne morgenen etter, og var som en helt nytt menneske, altså. Energien hadde kommet tilbake. Det var et eller annet jeg trengte å lære. Jeg trengte å oppdage viden. Jeg trengte å oppdage nåden sånn. Og jeg tror at det trenger vi igjen og igjen alle sammen. Så lenge vi lever. Så kanskje vi blir litt bedre på det etter hvert. Hva vet jeg? Men nådens ånd, det løfter alltid opp. Jesus, når han gikk rundt her nede, så viste han oss hvordan Gud Faderen egentlig var. For den som hadde sett Jesus, han hadde sett Faderen. Ingen har sett Guds ansikt. Men Jesus og Jesu ansikt, det er et speilbilde. Det er et avskinn av hvem Faderen egentlig er. Den som har sett meg, sa Jesus, den har sett Faderen. Så når vi ser hvordan Jesus behandler mennesker, så står aldri Jesus og er ovenfra ned. Ikke engang mot fariserene så var Jesus ovenfra ned. Nei, mot fariserene så møtte Jesus de face to face, ansikt til ansikt. Mens der hvor mennesket var nedslått og hadde det tungt og vanskelig, så gikk Jesus ned og så løftet han dem opp. Det er to fine eksempler på det. Det ene er Zacchaeus som satt opp i et tre. Han var jo en kriminell. Han stjal fra folket. Han tok inn taks, ja, han tok inn skatt. Og han tok inn mer enn det han skulle, og tok til seg selv. Så alle visste at Zacchaeus var en tjuv, altså. Så han var ikke gått litt. Han klatret på et tre, og han søkte å se Jesus. Og når Jesus merker det hjertet, for Jesus kjenner vår hjerte, alt stort og stolt, det må falle. Men den ydmyke står det. Han gir ham nåde. Og hva betyr noe sånt? Jo, Zacchaeus, han søkte å se Jesus. Han ville se Jesus. Han ville ha kontakt med ham. Han visste ikke hvem denne personen var. Han hadde nok hørt rykter. Men han måtte selv finne ut om det her var sant. Stemmer disse ryktene om Jesus? Så han klatret opp i et tre, og så han etter Jesus. Og Jesus fikk øye på. Og da sitter jo Zacchaeus opp i tre. Så Jesus står under og inviterer seg selv hjem til Zacchaeus. Det var frimodig av Jesus, og det var veldig bra. For da sier Zacchaeus med sin handling at jeg fordømmer deg ikke. For at det var ikke riktig av en jøde å gå inn i en synders hus. Og så definerte man Zacchaeus som kanskje en av de verste syndene. Så når Jesus sier, han blåser på en måte i det skriftstedet. Og så trumfer kjærligheten lovens bokstaver. Nådens ånd trumfer bokstavlærdom. Nåden og kjærligheten og bønnens ånd, det er noe annet. Det er en annen pakt. En total forvandling fra det gamle og til det nye. Så når Jesus kommer og viser den nye pakts realiteter, så er han nåden personifisert. Han blir med Zacchaeus igjen den dagen. Sier ikke noe om at han har stjert og lurt folk. Han bare blir med hjem. Og Zacchaeus blir kjempeglad. Og så har de fest, og så har de disse andre kjeltringene på besøk også. Pluss en og annen fariser. Og de hang alltid etter Jesus. For å finne noe å ta noe på. Men greia var at Jesus ble da med hjem til denne karen. Og bare den ånden Jesus bar med seg av aksept. At jeg mottar deg akkurat sånn som det er. Det er faktisk en grunn for at du blir stjålet. Det er faktisk en grunn for at du faller. Det er faktisk en grunn for det. Ja, du tok et feil valg. Men det kan hende det ligger noe bak ditt fall. Som ingen skal fordømme deg for. For det er Gud som på en måte aksepterer og godkjenner. Og nå har han godkjent hele verden. På grunn av det Jesus gjorde. Det er nåden som. Det er Jesu kjærlighet. Det er Jesu ånd. Det er kjærlighet i praksis. Og så har vi den siste eksempelet, denne kvinnen som var grepet i bord. Jesus var i tempelet. I tempelet så var det steingård, men det var tydeligvis en del sand der også. Dette var nok en ytre forgård der også hedningen og folkeslagene kunne gå. Så der satt Jesus. Og så kommer de dramene med denne dama som hadde blitt grepet i bord. Og fariserne skulle jo alltid prøve å finne noe å ta Jesus på. Og så sier fariserne at denne kvinnen er grepet i hor. Og loven sier at sånne skal steines. Men hva sier du, Jesus? Og de hadde hørt Jesu undervisning, hvor han hadde på en måte hjelpet Maria Magdalena, drevet ut 7 onde andre. Hun var også en av de som gikk på gata. Så du vet at de visste at Jesus han behandlet folk annerledes enn det fariserene og lovlærerne gjorde da. Nådens ånd, nåden og bønnens ånd, Jesus var nådens ånd personifisert. Og så sitter Jesus der, dama står foran Jesus. Han vet at loven sier at ja, det stemmer det. Sånne som henne skal steines. Mannen også, men han hadde jo stikket, eller det kan ha vært en av fariseerne også. Det vet vi ikke. Men greia var at Jesus satt. Dama sto. Han hevet seg ikke over. Bildet på at Jesus, han gikk ned, og så løftet han opp i stedet. Han så opp til hun. Og så sitter han og skriver på sanda. Og jeg tror han ber. Jesus, han var et menneske som meg og deg. Nå er han en livgivende ånd. Det er en annen form han har nå, men mens han levde her på jorda, så tror jeg at vi mennesker, vi har overåndeliggjort Jesus. Men Jesus, han ble et menneske. Han er avhengig av den hellige ånd, akkurat som du er avhengig av den hellige ånd. Så det er viktig å bekjenne at Jesus Kristus er kommet som menneske, og ikke hoppe bukk over at Jesus var faktisk et menneske som meg og deg. Jesus trengte hvile. Jesus kunne bli lei seg. Han ble sulten. Han trengte også å sove. Men her ser vi at Jesus, jeg tror at Jesus ikke visste med en gang hva han skulle gjøre. For han sier et annet sted at jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen viser meg. Og den bønnen ber vi også. Jeg ber den ofte. Gud, hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke ta en avgjørelse basert på mine egne avgjørelser nå, eller på hva jeg mener. Du må ha mening. Du må ha noe å si rundt det her. Og så ber vi på den måten der. Og så er det Gud som får sin vilje. Så er det han som på en måte viser deg hvordan vi skal handle med meg. Da snakker jeg ikke om du skal kjøpe lettmjørk eller skommemjørk. Det valget får du faktisk lov å ta selv. Ok, helt mot slutten. Jesus redda livet på denne dama. Nådens ånd. Kjærlighetens ånd. Gud er kjærlighet. Han vil det beste for alle mennesker. Han vil det beste for naboen din. Han vil det beste for deg. La oss starte med deg. Nå har vi tatt nattverd. Tenk at det her fortsetter å jobbe i deg nå. Gud har så behag i deg. Gud ønsker det beste for deg. Johannes brevet sier det sånn at jeg ønsker at du har det godt på alle måter. At din sjel og din kropp og din ånd, at du har det bra. Og så er det ikke alltid at vi har det bra. Men Gud ønsker at du skal ha det bra. Gud har gjort alt. Lagt alt til rette for at du skal ha gode dager. Gud ønsker deg bare det beste. Jeg ønsker å be en bønn for deg der du sitter. Jeg ønsker å tale ut velsignelse. Gode ord til helse, til befrielse. Frihet fra synd om så her. Frihet fra plage. Ting som holder deg nede. Vit at ord skaper. Bibelen sier at jeg tror, og så taler jeg. Så jeg har lyst til å tale noen velsignende ord helt til slutt. Og så tar du bare imot der du sitter. Så kan du få merke at disse ordene jeg sender ut, det kan du kjenne at er fra nådens ånd. Det er ikke fra meg personlig, det er fra himmelen. Så jeg sier det så frimodig, at når jeg taler, så taler Gud gjennom meg til deg, der du sitter nå. Og det, hvordan du kan sjekke det ut på, det er om du føler deg løftet opp, eller føler du deg trykket ned. Føler du at jeg legger bånd på deg? Føler du at jeg presser deg ned? Nei, hvis du ikke kjenner den følelsen, som jeg har sagt så mange ganger her fra denne talestolen, så sier vi, når du kommer hit på møte, så skal du slippe å gå hjem mer bedrøvet enn da du kom. Du skal faktisk føle deg litt bedre. Helst helt bra. Men hvis det er noe feil hvis du går mer slukøret igjen, hvis du går bedrøvet og fordømt igjen fra et møte, da har ikke nådens ånd gjort det den skulle. Da har ikke den slippet til gjennom den talestolen eller gjennom den munnen som har formidlet meg. Her bommer vi alle sammen, det er klart. Men det er derfor vi trenger hans hjelp i hverdagen. Så la oss be sammen også. Ta imot nå. Tenk at nå er brødet i deg. Jesu legeme, du har blitt en del av Jesu legeme. Det er noe inne i kroppen din. Det virker. Det drar ut sykdommer. Det drar ut betennelser. Det drar ut de tingene som på en måte ikke skal være i kroppen din. Og det er ikke Guds ønske at du skal ha det vondt. Det er ikke Gud som ønsker deg en dårlig dag. Nei, det kan være feil mat vi spiser, vi har fått det som vi ikke tåler. Det kan også være den onde som bare ønsker å ta livet av mennesker. For det er det han holder på med. Gud, han holder på med helt andre ting. Han setter mennesker fri fra bånd og lenker. Han setter mennesker fri fra sykdom. Det er det Gud holder på med. Det er det Jesus holder på med i dag. Gjennom oss. Så la oss be helt til slutt. Takk, Jesus. Takk for at du er selve nådens ånd. Jeg må takke deg for helse, Herre. Takk at du er selve helsa for oss. Du er vår helse. Takk, Hellige Ånd, for at du bor ved troen i vår hjerte. Og nå priser jeg og takker deg, Herre, for at den samme ånd som vakte Jesus opp fra de døde og helbreda kroppen hans, som helbreda han, Jeg takker deg for at den samme ånd er nå i oss. Takk at vi er en ånd med deg. Takk for brødet. Ditt legeme er ett med oss. Blodet er ett med oss. Vi takker deg, Herre, for din godhet nå. Takk for dine mirakler akkurat nå, Herre. Takk for at du rører ved de som hører meg nå. Jeg priser deg, Jesus, for du har nåden sånn. Jeg takker deg, Herre, for din kjærlighet og kraft til alle som hører på. Takk, Jesus. Takk at du kom for å sette undertrykte frihet fra plager. Å, jeg priser deg. Jeg takker deg nå, Herre, for de som lider. Jeg takker deg at du setter fri fra angst, fra depresjon, fra motløshet, fra fysiske plager. Takk, Jesus, for din kjærlighet. Takk for at du berører oss. Takk at du er den samme i går og i dag til evig tid. Takk, Jesus, for at du hjelper alle som hører meg. Du blir fullstendig fri. Takk for legene som flyter. Jeg har sånn vondt i ryggen som jeg ser nå. Så jeg som har så taler jeg frihet for ryggen din. Lumbago plager, slipper taket. Smerter i kroppen, slipp taket nå. Nakkesmerter, ryggsmerter, skulderplager, slipp taket akkurat nå. I Jesu navn. Jesus Kristus helbreder deg der og der. I Jesu. Takk, Jesus. Og du kom for å hjelpe oss. Du kom for å sette oss fri, Herre. Du kom for å løfte oss opp. Jeg takker deg, pappa, for at du er der nå og rører ved oss alle sammen. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Bare fortsett å bare være i denne hvilen. La den hellige ånd fortsette å berøre deg nå. Også etter at vi avslutter deg nå. Så tusen takk for at du så på. Tusen takk for at du hørte på. Gud velsigne deg. Takk for det.